ኣብቲ ዕለት 28 ተሓሳስ 2014 ዓ.ም መደብ ርክብ ቅዱስ ኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ልዕሊ 7,000 ዝግመቱ ብዙሕ ውላድ ምስ ዘለዎም ምእመናን ኣባይቲ ስድራ ዝተሳተፉ ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣቦ መንበር ፍራንቸስኮ በላቲ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ዝለገሶ ምዕዳንነቶም ብኣባላት ብዙሓት ዝኾኑ ኣባይቲ ስድራ ኣመስጊኖም ነቲ ኣብ እንነብረሉ ዓለም ዝረአይ ንስድራ ቤት ዘይድግፍን ዜጋታት ንቅዋመ ስድራ ቤት ዘየተባብዕ ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ንዝበዲሆም ብኣባላቱን ብውላድን ብዙሓት ዝኾኑ ኣባይቲ ስድራ ብሓቂ ዝነኣዱ ምዃኖም ገሊፆሞ እዮም። እዚ ድማ ዓለምናን ሃገራትን ዝኽተልኦ ፖለቲካ ስድራ ቤት ዘማእከለ ክኸውን ዘተሓሳስብ ኩላው ለበዋን ፀዋዕታን እዩ ኢሎም። ከምቲ ቅድም ክብል ብፁዕ ኣቡነ ፓልያ ቅዱስ ኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጠቂሶም ዝበልዎ ናይ ኢጣልያን ናይ ብዙሓት ሃገራት ቅዋም ሃገር ስድራ ቤት ማሕበራዊ ጥቕሚ እንክብል ይገልፆ ኮይኑ ግና ናይ መንግስታት ፖለቲካ ቅዋም ከኽብር ትሑዝ ክነሱ ንስድራ ቤት ከም ማሕበራዊ ጥቕሚ ዘየለልን ዘይፈልጥን ተግባር ዝኽተል ኮይኑ ክትርኢ ብሓቂ የሕዝን። ኢጣልያ ኣብተን ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ድኻታት ስድራ ቤት ዘለውዋ ክትኸውንን ከላ እዚ ድማ ካብ ድኻታት ስድራ ቤት ብዝውለዱ ህፃናት ብዙሒ እትፍለጥ እውን እንተኾነ ብዝውለዱ ህፃናት ዋሕድ ዝተጠቕዐት እያ። ምውላድ ናብ ትሑት ናብራ ዝድርኽ ኮይኑ ምሕሳብ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ልሙድ እናኾነ ምውላድ ዘይተባብዕ ባህሊ ብኩሉ መዳይ ክቃላሕ ይስማዓን ይረአን። እዚ ኩሉ ድማ ምስቲ ኣብ ናይ ኢጣልያ ቅዋም ሃገር ስድራ ቤት ዓንዲ ሃገርን ሕብረተሰብን ዝብል ተነቢሩ ዘሎ ሓሳብ ዝጻረር እዩ። ኩለን ሃገራት ብእግረን ደው ክብላ ዝገብር ስድራ ቤት እዩ። ስድራ ቤትን ዝውለዱ ህፃናትን እንተዘይነብሩ ሃገር እውን ኣይመሃለወትን። እዚ ተራ ሓቂ ክነሱ መላእ ሃገራት ዓለም ስድራ ቤት ማእከል ዘይገብር ፖለቲካ ክኽተላ ከመይ ገይረን ከም ዝደፍራ የደንፁ። ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ተስፋ ከተባብዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ተስፋን መጻእን ዝኾነ ስድራ ቤት ዝድግፍ መገዲ እዩ ክኽተል ዘለዎ። ካብዚ ወፃኢ ተስፋ ምትብባዕ ማለት ሕልሚ እዩ ዝኸውን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።